Prošlim godam, kada vi pajehali Rasiju,
pagājušo gad, kad jūs aizbraucāt uz Krieviju, lai tur atklātu Art Dog Fest, jūs aplēja ar sarkano krāsu, līdzīgi kā jūsu draugu Novai gazeta redaktoru Dmitriju Muratovu, un festivāls nenotika. Kas vēl ir mainījies jūsu dzīvē kopš šī laika?
Ой, ну послушайте, в течение этого года поменялось, ну, просто всё.
Ах, ну klausieties, šī gada laikā ir mainījies pilnīgi viss. Visa pasaule ir mainījusies. Mēs esam nonākuši uz kodolkara robežas, uz pasaules un civilizācijas izzušanas robežas. Es negribu celt paniku, bet tie tiešām ir reāli draudi, no kuriem šķir tikai vēl viens konkrēta cilvēka psihisks uzbrukums. Pasaule ir tuvu pazušanai, un tad tu sāks pārdomāt visu, ko esi darījis. Visus pūliņus, ko esi ielicis, lai cīnītos par lietām, kas šobrīd vairs nešķiet tik būtiskas. Vakar izlasīju kāda sev pazīstama cilvēka publikācija soctīklos. Viņš ļoti pārdzīvo, pat cieši par to, ka viņam Maskavā tā arī nav izdevies izveidot Tarkovska muzeju. Es viņam rakstu, slava par kādu Tarkovska muzeju tu runā, vai tiešām tas šobrīd ir galvenais? Es pie tam esmu izaudzis ar Tarkovska filmām, es tās dievinu nekādā gadījumā neapšaubu Tarkovska varenumu un ieguldījumu pasaules kultūrā. Bet saprotiet, liels daudzums jautājumu, kas mums pirms 24. Februāra bija principiāli svarīgi, tagad zaudēja jebkuru vērtību. Un ar to kaut kā ir jātiek galā. Pat dzimtas turpināšana kaut kādā ziņā var tikt uztvērta ar šaubām. Tā es atbildēšu uz šo jautājumu. Un es negribu nolaist zemāk šīs atbildes latiņu.
I nehaču panižēt planku etava atvieta.
Rodienie roda dzimtas turpināšana?
Rodienie dičī.
Bērnu dzemdēšana. Kāda jēga šobrīd bērnu dzimšanai, ja civilizācijas likteni izšķirs viens manijaks, kurš var nospiest tikai vienu pogu un visa pasaule aizies pa pieskari? Es gan ceru, ka ļaunākais nenotiks. Ticu, ka dzimtu vajag turpināt un ka bērniem ir jādzimst. Cilvēkiem ir jāmīl. Cilvēcei ir jāturpina attīstīties, taču nedomāt par to, cik trausla šobrīd ir pasaule, ir diezgan neiespējami.
Latviši, kuri bija poslani Sibir.
Starp citu, ir stāsts par latviešiem, kuri padomju laikā bija izsūtīti uz Sibīriju. Viņi izlēma neradīt bērnus, lai režīmam nebūtu vergu. To stāstīja Sandra Kalniete, kura tagad ir Eiroparlamenta deputāte.
Ziniet, šobrīd kopumā Latvijā un arī pasaulē tiek apspriesta tāda bargāka politiskās sistēmas un kādas sabiedrības daļas pozīcija par neiecietību pret jebkuru krieviskumu. Ka labo krievu vispār nesot, pret to gan es, gan cilvēki, kas ir man apkārt, izturamies samērā kritiski. Taču zinot Latvijas vēsturi un to, ko latviešiem nācies krievu dēļ piedzīvot, tu saproti, ka šai pozīcijai, gribi vai negribi, ir pamatojums. Cilvēki bija kļuvuši par upuriem impēriskajai mašīnai, kas aprīja likteņus, ģimenes, veselas paaudzes. Un noteikti pat ģenētiskā līmenī Latvijā ir radusies atgrūšana, nevēlēšanās, negatavības sniegt atbalstu labajam krievam.
Sičas un es pat labam diskutējam par 25,000 Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, galvenokārt pensionāriem, kuri pieņēma šo pilsonību jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, naudas dēļ, vienkārši lai saņemtu Krievijas pensijas. Vai atņemt viņiem uzturēšanās atļaujas, vai tā ir tikai pilsonība, jeb politisks jautājums?
Mana pozīcija ir dostatečno žūstka.
Mana pozīcija ir ļoti stingra. Ja tu esi pieņēmis tās valsts pilsonību, kas ir agresori un noziedznieci, tev no tās ir jāatsakās un jālūdz kādas citas valsts pilsonība, kas tev tādu dod. Vai, ja tu neatsakies no Krievijas pilsonības, tad brauc dzīvot uz Krieviju, pat ja tev ir 158 gadi. Piedodiet, bet kara situācijā tas izskatās tieši tā. Es dzīvoju Latvijā jau 8 gadus, daudz ko jūtu un saprotu. Ja Krievija nebūtu uzsākusi karu, domāju, ka šāds jautājums nerastos, kur nu vēl, lai nonāktu līdz reālām darbībām. Cilvēki dzīvotu, saņemtu pensiju, varbūt atšķirtos kaut kāds komforta līmenis.
Tu biņi stēlo plus a pieriezdi v Rosiju.
Vai drīkst jautāt, kāda jums ir pilsonība un ko ar to grasāties darīt?
Da, u meņā graždanstva Rosijas federācija.
Jā, arī man ir Krievijas federācijas pilsonība. Lai iesniegtu dokumentus un atteiktos no šīs pilsonības, man vajadzēja iegūt kādu citu pilsonību. Kad sākās karš, es to izdarīju. Taču tikmēr Krievija mani izsludināja federālajā meklēšanā, uzsāka kriminālu procesu, un pēc Krievijas likumdošanas es tagad nevaru iesniegt dokumentus atteikumam no Krievijas pilsonības. Esmu kļuvis par šīs pilsonības ķīlnieku, varu no tās atteikties tikai pēc tiesas, kas mani vai nu attaisnos vai pasludinās spriedumu, kas man būs jāatsēž. Bet es zinu, ka neesmu vienīgais Krievijas pases īpašnieks, pret kuru ir ierosināta krimināla lieta un kurš ir izsludināts meklēšanā. Piemēram, viens paziņa, kurš atšķirībā no manis nekad nav dzīvojis Ukrainā, saņēma Ukrainas pasi. Jo Ukraina saprata, cik būtisks ir apstāklis, kāpēc Krievijas likumdošanas viņš citā ceļā netiks vaļā no Krievijas pilsonības. Varbūt arī Latvija. Pēc likuma es varu vērsties pēc Latvijas pilsonības pēc 2,5 gadiem.
Art Dog Fest, ko var saukt par jūsu bērnu, šogad Krievijā vairs neturpināsies.
Art Dog Fest Rosija zakrit.
Precizēšu, Art Dog Fest Krievijā ir slēgts. Tas Krievijā vairs nenotiks. Art Dog Fest Riga, tas ir pavisam jauns festivāls Latvijas jurisdikcijā, kas ir tapis 2020. gadā, pārstāv pasaulē un kino industrijā pazīstamo un ietekmīgo Art Dog Fest zīmolu. Tam pievienojam to pilsētu vārdus, kuros notiek Art Dog Fest. No vecā festivāla uz Art Dog Fest Riga ir pārcelta konkursa programma, ko tagad sauc Art Dog Fest Open, un Open, jeb atvērtais formāts, ļauj konkursam piesaistīt filmas no visas pasaules. Fokusējamies uz Rietumu Eiropas un Centrālā Azijas problēmām, bet esam atvērti filmām no visurienes, ja tās mentāli sakritīs ar mūsu domām, refleksijām un skatījumu uz pasaules procesiem. Bet tas nenozīmē, ka mēs pagriežam muguru krievalodīgajiem skatītājiem. Art Dog Fest Riga direkcija ir saņēmusi mums ļoti svarīgu finansējumu no dažādām Amerikas un Eiropas institūcijām, tādām mediju struktūrām kā Current Times un Deutsche Welle, lai mēs turpinātu vērsties pie krievu skatītājiem. Internetā veidojam Krievijā aizliegto filmu konkursa programmu Art Dog Fest Online. Tur ir gan filmas no Ukrainas, gan Krievijas filmas, gan tā dēvēto ārzemju aģentu filmas. Šīs filmas Latvijā nerādīsim, bet arī tās atlasa festivāla direkcija. Tagad gatavojam lielu šo programmu dažādās pasaules valstīs, arī postpadomi telpā, Almātā, Biškekā, Armēnijā, Izraēlā un Melnkalnē. Pats Art Dog Fest Riga ir ļoti eiropeisks. Šogad no 48 filmām tikai divām autori joprojām dzīvo Krievijā. Vienai manifesto autors bija spiests parakstīties ar pseidonīmu, jo atrasties Krievijā un darīt savu vārdu zināmu, viņam ir samērā bīstami. Tas ir pazīstams režisors, kurš piedalījies un uzvarējis daudzos festivālos. Otra ir jauna režisora filma, viņš uzņēmis melnbaltu filmu par ļaužu dzīvi pie atkrituma izgāstuves. Diezgan inteliģenti cilvēki ikdienu, kuriem apstākļi spiež lietot citu izmestos produktus. Tas arī viss. Starp citām filmām ir arī filmas par Krieviju, ko veidojuši dažādu valstu autori. Ir tādu cilvēku filmas, kuri nesen emigrējuši no Krievijas vai kuri jau samērā ilgi dzīvo citās valstīs. Bet jā, Krievijā dzīvo tikai divi autori.
Kartina pat pseidonīmam. Filma ar pseidonīmu? Tas ir pavisam jauns piegājiens, jeb labi aizmirsts vecais.
Nē, šī brīža Krievijai tas nav jauns piegājiens. Daudzi autori vai nu piesakās ar pseidonīmiem, vai arī parakstās autoru kolektīvus. Varbūt Latvijā to visi nezina, bet pietiek ar vienu ierakstu Facebook. Šī platforma Krievijā ir atzīta par teroristisku organizāciju, lai cilvēkam atņemtu brīvību uz 8 gadiem. To var atņemt arī nevis par vienu ierakstu, bet par ieraksta pārpublicēšanu. Piemēram, Natālija Belocerskovskaja, Krievijā samērā zināma sabiedrības dāma, turīga biznesmeņa sieva, kura bija mode žurnāla izdevēja, dalījās ar ierakstu šķiet par Mariupoles teātra iznīcināšanu. Viņai gan tiesa izdevās izbraukt no Krievijas, bet viņai piesprieda 8 gadu cietumsodu.
Понимаете? А здесь фильм. Человек снимает фильм. Конечно, он подписывается под псевдонимом, если он живет на территории России.
Bet, ja Krievijā dzīvojošs cilvēks uzņem filmu, viņš, protams, parakstās ar pseidonīmu. Ja man pēkšņi vajadzēs ierasties Krievijā, mani arestēs jau uz robežas. Es tikko atzinos, ka saprotu tos latviešus, kas tik noraidoši izturas pret visu krievisko, bet jāsaka, lielākā daļa manu draugu šeit ir latvieši, kas ar izpratni izturas pret traģēdiju, ko pārcietuši arī tie krievi, kuriem vajadzēja bēgt. 2014. gadā, kad es aizbraucu no Krievijas, mani neviens neizdzina. Tas bija mans paša paša lēmums, jo nebija ar mieru dzīvot valstī, kas anektēja Krimu. Bet es tomēr aizbraucu komfortablā situācijā, varēju jebkurā brīdī iesēsties lidmašīnā un atrasties Maskavā. Bet tagad cilvēki aizbrauc pametot visu, nesagatavojot nekādus placdarmus drošības jostas. Un atjēdzas Latvijā, kas tomēr ir samērā skarba pret viņiem. Nenosaukšu vārdus, bet zinu šādus stāstus cilvēku traģēdijas un bezizeju. Tieši šajās dienās manai vecākajai meitai Latvijas valsts beidzot izsniedza humanitāro vīzu. Esmu ļoti pateicīgs Latvijai par to, bet šis lēmums, pieprasot dažādas pierādījumus, tika pieņemts ļoti ilgi. Tagad rindā gaida mana jaunākā meita. Jā, man ir divas meitas, un lai arī abām vairs nav 15, viņas abas, karam sākoties, gribēja palīst zem vecāku spārna. Viņām paveicās saņemt pretimnākšanu, bet es zinu cilvēkus, kuri bija spiesti atgriezties Krievijā, kur viņu liktenis ir neapskaužams.
Их судьба незавидна. Незавидна.
Ну, кто будет бороться против
системы? Kas cīnīsies pret sistēmu, ja visi tikai brauks prom?
Вы знаете, мне кажется, что бороться против системы уже невозможно.
Man liekas, cīnīties pret sistēmu vairs nav iespējams. Tagad ir ļoti svarīgi saglabāt cilvēku fondu. Tos, kas būs spējīgi pēc tam, kad kara rezultātā Putina režīms kritīs, veidot jaunu, demokrātisku, brīvu dzīvi. Un varbūt viņiem šī personiskā pieredze brīvās valstīs būs svarīga mācības stunda dzīvē Krievijā vai valstīs, kas izveidosies bijušās Krievijas vietā. Liela iespēja, ka to pat varētu būt vairāki desmiti. Es vēlētos, lai civilizētā pasaule pret ļaudīm, kas reāli cīnījušies pret Putina režīmu, nevis aizbraukuši turp, kur ir siltāk un komfortablāk, varētu izturēties ar lielāku sapratni. Protams, vislielākā sapratne ir nepieciešama no kara aizbēgušajiem ukraiņiem. Es varu salīdzināt